help me save the Earth from a terrible experience.
Үхэл гэдэг нууц хаалгыг нээхийн тулд хүн төрлөختн энэ хорвоо дээр амьдртгүү. Холын хол орших тэрхүү гадны орон зайд орчлон бүтээгч хэн нэгэн үнэхээр байна уу? Захөгч Эрнест Онил хүний амьдралын хариултгүй асуултуудыг тэтгэн бүтээл цувралаар дэвшүүлж байна.
Ямар ч хүүхэд юу хийх гэж байгааг нь олж мэдсэн ээж исэн яаж мэдсэн заавал асуудаг байхаа. Харин хариуд нь эх хүний зүн совин гэсэн хариултыг л тэр сонсох нь ойлгомжтой. Ер нь эмэгтэй хүнд 6 дахь мэдрэхүүн ирчүүдээс илүү хөгжсөн юм шиг. Тэд хүний зам байдлыг зүгээр нэг оюун ухаанаараа дүгнэхээс илүү гүн гүнзгий олж хардаг. Үний хэрэгтэй нь зарим хүн өндөр боловсролгүй хэрнээ тэдний зүн бэлэг нь илүү амьд идэвхтэй хөгжсөн байдгийг та анзаарсан байх. Зүн бэлэг гэдэг нь энтуар буюу харах гэсэн утгатай латин үгнээс гаралтай юм. Энэ үгийг аливаа нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийхээс ангид тусдаа үнэн гэж юу болох, мөн хийх ёстой зүйл юу вэ гэдгийг ойлгож ухамсарлах хүний өөрийн төрөлхийн чадвар гэж тайлбарлаж болно. Энэ авиас бэлэг хүний ер усын нууцлаг хэсэгт оршдог. Тэр нууцлаг хэсэг бол бидний энэ бүх хугацааны турш ярьж байгаа сэдв болох хүний сүнс юм аа. Тэгвэл хэрхэн ирээдүг урдчлан хэлэх боломжтой вэ? Хүний сүнс бол оюун ухаан, сэтгэл хөдлөл, хүслийн ухамсарт төвшөндөр орших хүний хувь чанарын төвшин. Энэ нь бүтээгчийн сүнстэй харилцаж чадах хүний бие нэг хэсэг байдаг. Тэгэхээр бидний яриад байгаа ухамсар бол сүнсний минь хэсэг агаад зүн сонгоос юу хэлж байгаагаас шалтгаалan бидэнд буруу зүйг харуулж эсвэл сануулж байдаг. Хүн бурханд итгэдэггүй эсвэл харилцаагүй байсан ч ухамсарынхаа нэг хэсэг амьд байдаг. Амин эрчим хүчээ бурханы сүнснээс авдаггүй боловч хүний сүнс өнөөл оршин тогтносор байдаг учир нь энэ юм аа. Онцгой чанартай хүмүүс Христэд итгэдэггүй хэрнээ яагаад сүнслэг байдгийг үүгээр тайлбарлахад тус болох юм. Колосай номын 2 дугаар бүлгийн 15 дугаар эшлэлд Паулын бичсэн захирагчд болоод эрх баригчдын захирдаг сүнслэг ертөнцид тэдгээр хүмүүс маш соргог мэдрэмжтэй оршдог. Христийн захирдаг сүнслэг ертөнц байдгийн адил хүмүүс бидний шиг эргчлөө олгогдсон түр хугацааны сүнслэг ертөнц гэж бий. Мэдрэг сүнстэй хүмүүс бурханы жинхэнэ сүнслэг амьдралыг хуулбарлан хуурамчаар дуурайлгадаг энэ сүнслэг ертөнцийн нөлөөнд автдаг. Яндор гэдэг газар та нэгэн төлөгч эмэгтэй самуайлын сүнсийг дуудах гэтэл самуайл өөрөө өмнө гарч ирэхэд тэр эмэгтэй айн цочддог. Далдыг харагч сүнслэг ер усын мэдрэмжтэй хүмүүс ирээдүйн талаар хэрхэн хэлдэг тухай ойлголт авахад энэ явдал тус болно. Энэ бэлэг авиас бол ариун сүнснийх. А гэвч мэхлэгч сүнснүүд өөрсдийн зөгнөлийг биелүүлэхийн тулд хүний хүсэл нөхцөл байдлыг ашиглан мэхэлж хурамчаар үйлдэг. Тэгэхээр зүн сумгийн зорилго юу вэ? Иймэрхүү сүнслэг үйл явдсын сүлжээ бидний анхаарлыг дотор маань орших жинхэнэ зүн сувин руу татахын тулд байдаг гэвэл танд юу бодогдож байна? Үнэн дээр эргэн тойронтон орших бурханы жинхэнэ ертөнцийн талаар таньд мэдэх хүртлээн бидний зүн сувин сул идэхгүй хэвээр байдаг. Тэгээд Есүст итгэх итгэлийн анхны алхамаа хийнгүүд аливаа зүйлийг хий хэлий гэсэн нэг тийм мэдрэмж өөртөөс мань үл шалтгаалan хаанаас ч юм төрхийг мэдэрнэ. Яагаад гэдгийг мэдэхгүй ч өөр юу хийх ёстойгоо мэддэг л дээ. Шин нөхцөл байдалд байлаач бусдын зөвлөгөөгүйгээр юуны төрөнд өөрийгөө ч бодлогоогүйгээр юу хийх ёстойгоо мэддэг. Төвний зүгэ жинкнээс үнэн сэтгэлээс үйлдэл хийх бүрт бурхны сүнс сүнслэг сүн совинг маань үргэлж сэргэн амил үлдгий. Ягаад гэвэл урд өмнө хизээч мэдэрч байгаагүй тэр дотоод сэтгэлийг бид хүлээн авч эхэлдэг учраас тэр. Харин дотоод сэтгэл юу болдог вэ? Та үүнийг мэдэрч биш үү? Олон хүн мэдэрсэн байдаг тэр өөр нөлөөг одоо би танд хэлж өгье. Тэгэхээр бид бодит үнний дагуу итгэж үйлдэж эхлэхэд бурханы сүнс дотроос нь ажиллаж эхэлдэг. Тэгэд бүтээгч бидний төлөө юу хүсдгийг түүний сүнс сүнсэнд маань дамжуулж өгдөг. Учир нь нүдэнд үзэгдээгүй, жихэнд сонсогдоогүй, хүний санаанд ороогүй юмсыг бурхан өөрийг нь хайрладаг хүмүүст бэлдчихэ. Гэвч бурхан үүнийг сүнсээр бидэнд илчилсэн юм. Учир нь сүнс бүх зүйлийг тэр байдгаа бурханы гүн юмсэгч гэсэн нэвтэлдэг ажгүй. Учир нь хүний дотор байгаа сүнснээс нь өөр хүний бодол санаа хэн мэддэг вэ? Түүнчлэн бурханыхыг бурханы сүнснээс өөр хинч мэддэггүй гэж хэлсэн байдаг. Энэ бол бидний амьдрал хэрхэн зөв совингоор өдрүүлэн ажиллах ёстой зааж өгье. Бүтээгч мань биднийг өөрийнхөө чадлаар энэ амьдралд учраан олж амьдрагаа гэж зүгээр л бүтээгэд орхиогүй. Хүн бүрийн амьдрал зориулсан онцгой төлөвлөгөөг илэрхийлэх чадвартай хүлээн авагчийг тэр бидний дотор тавьсан юм. Үнэхээр гайхалтай юм шүү. Тэгэхээр дараагийн хэсэгт би амьдралын нөхцөл байдалд энэ үнэн хэрхэн ажилддаг тухай тантай ярилцъя гэж бодож байна. Харин та өнөөдөр ярьсан зүйлсийг бодож тунгаах цагийг өөртөө гаргаарай. Хамтдаа байсанд баярлалаа. Дараа уулзтлаа түр баярт.
Өөрийн гэсэн цаг хугацаа бий. Энэ бол бүтээгчийг батлах түүнийг оршин байгаагийн бодит нотолгоо юм.
Сонсогчдод зохиогч Эрнст Сонолийн тэтгэн бүтээл цувралыг дахин сонсохыг хүсвэл манай итгэл радио цаг ком хаягаар зочлоорой.